δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Το και 2.30 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλησπέρα συνταξιδιώτες, καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε και απόψε στο ημερολόγιο καταστρώματος. Ματία Σούλτη στη ρύθμιση του ήχου. Δύο 10 60 13 168 και 9 τα τηλεφωνά μας, δεύτερο κενό το μήνυμα σας και αποστολή στο 54160, ο τρόπος που επικοινωνείτε μαζί μας μέσω κινητών τηλεφώνων. Γιάννος Εολού και Έλενα Διάκου μαζί σας μέχρι τις 9, καλώς ορίσατε και καλώς βρεθήκαμε από κοντά, κύριε Εολού.
Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Ήταν κάτι που έτσι στην μικρή τηλεφωνική συνομιλία που είχαμε πριν από 2 μήνες περίπου είχαμε πει και ήρθε η ώρα με αφορμή μια καινούργια δουλειά που έχει τον τίτλο «Τάγκος του μαγικού ρεαλισμού» και νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε από τον τίτλο ή μάλλον να ξεκινήσουμε από το τι είναι αυτό το κίνημα του μαγικού ρεαλισμού.
Είναι το γνωστό μεγάλο κίνημα που ξεκίνησε από την Λατινική Αμερική δεκαετία περίπου του 20 και το παράδοξο είναι ότι παράλληλα είχε ξεκινήσει και στην Ευρώπη. Στην αρχή ένα λογοτεχνικό κίνημα που όμως επεκτάθηκε και στη ζωγραφική και σε άλλες τέχνες, σήμερα είναι ακόμη και στον κινηματογράφο. Στην ουσία τι είναι αυτό το κίνημα? Είναι η είσοδος μαγικών στοιχείων μέσα σε ένα ρεαλιστικό σύμπαν χωρίς αυτά να το αλλάζουν. Δηλαδή δεν μιλάμε για ούτε για σουρεαλισμό ούτε για φανταστικό ένα φανταστικό σύμπαν, μιλάμε για ένα απολύτως ρεαλιστικό περιβάλλον όπου οι χαρακτήρες συνεχίζουν να είναι πραγματικοί, να ζουν σε συγκεκριμένα σημεία, χώρους που όμως δέχονται ως απόλυτα φυσιολογικό κάποια μαγικά στοιχεία. Δηλαδή μπορεί να μιλούν με νεκρούς, μπορεί να μιλούν με παγόνια, μπορεί να συμβαίνουν διάφορα πράγματα. Μπορεί να διαβάσει ένα βιβλίο που δεν έχει μια πρώτη και τελευταία σελίδα.
Ναι.
Είναι ένα κίνημα που ξεκίνησε από τη Λατινική Αμερική κυρίως ως ένας τρόπος να πούμε πράγματα με ένα ενδεχομένως συγκαλυμμένο τρόπο.
Ναι.
Να κάνουμε κοινωνικά σχόλια σε μια εποχή που δεν ήταν εύκολο να μιλήσουμε ανοιχτά. Και στην ουσία τρόπος που χρησιμοποιούνται είναι για να φωτίσουν καλύτερα τον ίδιο το ρεαλισμό, όχι για να τον ανατρέψουν, να εμβαθύνουμε στο τι είναι πραγματικό και με ποιο τρόπο. Ξεκίνησε με πολλούς διαφορετικούς μπαμπάδες και μαμάδες, έτσι να το πω, καλλιτέχνες. Η πιο γνωστή μας φυσικά είναι ο Μπόρχες, για μένα είναι σταθμός στη ζωή μου, αλλά και ο Μαρκές και η Ιζαμπέλα Λιέντε και λοιπά και πολλοί άλλοι, ακόμη και ο Μουρακάμι ο Ιάπωνας, Εμένα με ρωτάτε, και Έλληνες έχουμε πολλούς που είναι επηρεασμένοι από αυτό.
Αλλά δεν το λένε, ας πούμε.
Ενδεχομένως το λένε, ενδεχομένως όχι. Και δεν είναι, υπάρχουν οι καλλιτέχνες οι οποίοι λένε ότι είμαι επηρεασμένος στο μαγικό ρεαλισμό μόνον ή είμαι σε αυτά τα πλαίσια. Ναι. Και υπάρχουν και άλλοι που χρησιμοποιούν αυτό το στοιχείο, αλλά όχι αποκλειστικά. Για παράδειγμα, αν με ρωτάτε, ξέρω ότι μπορεί να διαφωνήσει ο φίλος μου Γιάννης Ξανθούλης. Εγώ τον θεωρώ έναν από αυτούς. Δηλαδή, ο Τούρκος στον κήπο, ας πούμε.
Ναι, θα μπορούσε.
Έχει πολλά μαγικά στοιχεία που, αν το ρωτήσουμε, μπορεί να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει, γιατί είναι πολύ ανατρεπτικός. Αλλά δεν είναι μόνον ένας καλλιτέχνης του μαγικού ρεαλισμού. Όμως θέλω να πω ότι τέτοια στοιχεία έχουν μπολιάσει με πολλές κουλτούρες, πολλά κράτη, πολλές διαφορετικές τέχνες. Και ίσως και στη μουσική.
Και τώρα μπαίνει και η μουσική, λοιπόν, από εσάς τουλάχιστον. Να πάμε να ακούσουμε ένα πρώτο δείγμα, να πάρουμε μια ιδέα γιατί μιλάμε και επανερχόμαστε. Γιάννος Εολού και τάγκος του μαγικού ρεαλισμού. Θα μας πείτε τον τίτλο, κύριε Εολού, του κομματιού.
Αυτό το συγκεκριμένο λέγεται Panther.
Πώς μπορεί να εκφραστεί, κατανοώ πολύ καλά πώς μπορεί να εκφραστεί στη λογοτεχνία και ενδεχομένως και στη ζωγραφική. Στην μουσική πώς μπορεί να εκφραστεί αυτός ο μαγικός ρεαλισμός. Θέλω να πω ποιο είναι αυτό το στοιχείο όταν ακούμε μόνο νότες.
Ναι. Είναι λίγο δύσκολο να κατανοήσουμε πολλές φορές ποιο είναι το μαγικό και ποιο είναι το ρεαλιστικό σε ένα μουσικό σύμπαν. Mm-hmm. Για μένα, για το δικό μου μουσικό σύμπαν, ο ρεαλισμός είναι στην ουσία η τονικότητα. Mm-hmm. Δηλαδή, ας πούμε έτσι απλά για να καταλάβει και ο κόσμος, η κλίμακα στην οποία παίζουμε ένα μουσικό θέμα. Όταν αυτό μεταλλάσσεται, αλλάζουμε δηλαδή τονικότητες, αλλά χωρίς να γίνονται αντιληπτό ή τουλάχιστον προσπαθώντας να μην γίνει αντιληπτό, αυτό αρχίζει και φωτίζει το ίδιο το μουσικό θέμα σαν να μπαίνει φως έτσι από έναν άλλον καθρέφτη, φανταστείτε. Προσπαθούμε, δηλαδή, προσπαθώ σε αυτή τη δουλειά μου να παίξω με τις πραγματικότητες των θεμάτων, αλλάζοντας τονικά τους εστιασμούς τους με πολλές φορές μέσα στο ίδιο το κομμάτι, προσπαθώντας να μην γίνει, όπως σας λέω, αντιληπτό, γιατί αυτό στην ουσία τι κάνει, γυμνώνει από το στέρεο σύμπαν που ενδεχομένως φέρει μια τονικότητα τις μελωδικές γραμμές και τις αρμονίες και τις αναδεικνύει πιο ουσιαστικά, κατ' εμέ. Είναι μια διαδικασία που μου πήρε περίπου μια δεκαετία, γιατί προσπαθούσα να βρω έναν τρόπο αυτό το σύμπαν που λέγεται τάγκος, που στην ουσία είναι συμφωνική μουσική, τουλάχιστον έτσι όπως την κάνω εγώ, γιατί υπάρχει και λαϊκό τάγκο, υπάρχει και φολκλόρ, υπάρχουν όλων των ειδών, που συνδυάζει, αν θέλετε, την κινηματογραφική γραφή που εγώ συνήθως χρησιμοποιώ με την, με την παράδοση του τάγκο, με έναν τρόπο, αν θέλετε, αρκετά προσωπικό. Ο κάθε ένας μπορεί να κάνει τάγκο όπως τα φαντάζεται ή όπως τα νομίζει. Έχει περάσει και πολλά κύματα αυτό το στυλ. Έτσι.
Και υπάρχουν και πολλές αντιρρήσεις από τους ίδιους τους Αργεντίνους για κάποια από τα κινήματα ή μεν για τους δε.
Το τάγκο, ακόμα και τώρα στην Αργεντινή, κανείς δεν ξέρει αν είναι ή δεν είναι δικά τους. Δηλαδή, θέλω να πω ότι μία στιγμή τα θεωρούν ιερά, την άλλη στιγμή τα πατούν κάτω. Για πολλά χρόνια απαγορευότανε. Επειδή ήταν αντικαταστατικά, ας πούμε. Είχαν φύγει αυτοεξόριστοι πάρα πολύ μουσικοί. Για άλλες εποχές τα θεωρούσαν μη εμπορικά. Σήμερα το θεωρούν το τουριστικό τους προϊόν. Θεωρούν πολλοί ότι ο Πιατσόλα, για παράδειγμα, τα κατέστρεψε.
Ναι, ο άνθρωπος
ο οποίος τα έκανε, ας πούμε, γνωστά σε όλο τον κόσμο. Γιατί τα έφερε σε ένα συμφωνικό σύμπαν. Γιατί θα έπρεπε, για τη λογική κάποιων, να παραμείνουν, ας πούμε, σε μια folklore, έτσι.
Εκδοχή
είναι του μελό. Εντάξει, ο καθένας έχει τη δική του οπτική. Δεν, στην τέχνη δεν πρέπει να ζητάμε άδεια να κάνουμε πράγματα. Αν είναι έτσι, δεν θα κάνουμε ποτέ.
Ναι, πρέπει να ζητάμε άδεια μόνο από εμάς και την αισθητική μας, έχω την εντύπωση.
Σωστά.
Λοιπόν, αυτός ο μαγικός ρεαλισμός και αυτή η συμφωνική μουσική ηχογραφήθηκε στη Σόφια, το συγκεκριμένη δουλειά.
Είναι με τους Sofia Soloists, μια εξαιρετική ορχήστρα. Εγώ δουλεύω στη Sofia με τις ορχήστρες τους, δηλαδή τις ραδιοφωνίες και τις φιλαρμονικές κλπ. Περίπου 25 χρόνια τώρα. Τους ξέρω και με ξέρουν, είναι εξαιρετική μουσική. Να πούμε ότι στο μπαντονεόν ακορντεόν είναι ο δικός μας ο Δημήτρης ο Ραμπατζής, είναι Έλληνας. Το πιάνο είναι η Μαργαρίτα η Λίεβα.
Έχετε ένα κείμενο στο site σας για αυτή την ορχήστρα της Sofias, που δικαιολογείται με έναν τρόπο αυτά που εμείς δεν έχουμε στο μυαλό μας, τα ανατρέπεται μάλλον. Θέλω να πω ότι ακόμα δεν έχουν φύγει τα στερεότυπα της μονοκομματικής εποχής από εκεί. Θεωρούμε όλοι ότι είναι λίγο αυστηρή, λίγο μονόκνοτη, λίγο μονοκόμματη η μουσική, όπως και στη ζωή τους.
Όχι, ούτε στη ζωή τους είναι έτσι, ούτε στη μουσική τους. Είναι εξαιρετική μουσική. Πρώτα απ' όλα γιατί έχουν περάσει από μια πολύ καλή μουσική παιδεία οι πιο πολλοί τους. Πολλοί από αυτούς τους μουσικούς έχουν σπουδάσει σε πάρα πολύ καλά πανεπιστήμια, έχουν φύγει στη Μόσχα. Καλώς ή κακώς, αυτό που λέμε το ανατολικό μπλοκ είχε αυτό το καλό, ότι στις κλασικές τέχνες, για παράδειγμα στο μπαλέτο και στην κλασική μουσική, είχαν εξαιρετικά σχολεία. Και είχαν σχολεία μουσικά από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Εγώ κατά καιρούς έχω κάνει πρόβες, να φανταστείτε εκεί, γιατί η τηλεφωνία δεν μπορούσε ή κάτι, σε σχολεία που δεν το πίστευα. Με πήγαιναν, ας πούμε, να κάνουμε πρόβα σε μικρά θεατράκια σχολείων, δημοτικών και γυμνασίων. Και ήταν σαν να είναι δημοτικό θέατρο εδώ, ας πούμε. Και αυτό ήταν ένα εσωτερικό σχολείο μικρό, ας πούμε, στη Σόφια, γιατί δεν πηγαίναμε σε. Αυτό έχει ένα αντίκτυπο στο μέσο μουσικό της Σόφιας, γι' αυτό και το επίπεδο είναι πάρα πολύ ψηλό και ο ανταγωνισμός μεταξύ τους είναι εξαιρετικός. Η τεράστια ομάδα που ανήκουν όλοι οι μουσικοί εκεί στην ραδιοφωνία και στην όπερα και στη φιλαρμονική, είναι τεράστια αυτή η ομάδα. Οπότε έχουν να διαλέξουν τους καλύτερους από τους καλύτερους. Αυτό συντηρείται διαρκώς μέσα στα χρόνια και μόνο καλό μπορεί να τους κάνει και τους έχει κάνει.
Αυτό είναι κάτι που το επίπεδο, εννοώ το μουσικό επίπεδο, φαίνεται και στον κόσμο πέραν από τους μουσικούς. Έχετε συναναστραφεί καθόλου?
Έχω συναναστραφεί δυστυχώς κυρίως μουσικούς.
Ναι,
αυτό
καταλαβαίνω.
Αυτό που με ξεφνιάζει πάντοτε σε αυτά τα κράτη όταν πηγαίνω είναι ότι είναι εξαιρετική μουσική, αλλά είναι πάρα πολύ σφιγμένοι να μιλήσουν για πράγματα εκτός του αντικειμένου τους. Δεν υπάρχει, είναι πολύ, πολύ σπάνιο να μιλήσεις πολιτικά μαζί τους, είναι πολύ σπάνιο να μιλήσεις για κοινωνικά θέματα. Όχι γιατί δεν έχουν άποψη, γιατί φοβούνται ίσως, είναι γιατί ακόμα είναι, έχει μείνει κατάλοιπα. Είναι όμως ένας κόσμος, όπως λέτε, πολύ παρεξηγημένος, που δεν θα έπρεπε, γιατί τουλάχιστον σε επίπεδο αρτιότητας μουσικής είναι εξαιρετικά ψηλά.
Πάμε να ακούσουμε και το επόμενο κομμάτι.
Βεβαίως.
Συμφωνικά τάγκος με τον από τον Γιάννο Αιώλου. Είμαστε εδώ και μιλάμε για την τελευταία του δουλειά, τα τάγκος του μαγικού ρεαλισμού. Κύριε Αιώλου, ο τίτλος, ας ξεκινήσουμε από εκεί, αυτό που ακούσαμε.
Αυτό λέγεται Maze, δηλαδή λαβύρινθος. Είναι άλλη μια μικρή ή μεγάλη αναφορά στον Μπόρχες και στον λαβύρινθό του.
Πώς και τόσο μεγάλη σχέση με τον Μπόρχες και τη Λατινική Αμερική και όλα αυτά?
Ξέρετε, ο Μπόρχες ήταν αυτός που δήλωνε Έλληνας, ενώ δεν είχε έρθει ποτέ στην Ελλάδα, ήρθε μόνο μία φορά, περίπου ένα μισή χρόνο πριν το θάνατο. Είναι μια περίεργη φιγούρα ανθρώπου. Εγώ στην νεότητά μου ήμουν πάρα πολύ επηρεασμένος από τον Νίκο Καζατζάκη. Ήταν ο μπαμπάς μου, τον είχα παντού Θεό. Μεγαλώνοντας είχα και άλλους, αλλά ο Μπόρχες ήταν αυτός ο οποίος με εισήγαγε σε ένα τρόπο σκέψης και γραφής, να το πω έτσι. Πάρα πολύ μικρής, τα κείμενά του είναι πάντοτε πολύ μικρά, σύντομα. Όπως δηλαδή τα μουσικά θέματα που πια γράφουμε, σχεδόν κανείς πια δεν γράφει μεγάλες φόρμες, δηλαδή πολύ σπάνιοι γράφονται πια μεγάλες συμφωνίες ή όχι, και τέτοια έργα. Άρα έχουμε όλοι καταλήξει σε ένα μικρότερο
σχήμα.
Και ο Μπόρχες ήταν αυτός ο οποίος μπόλιαζε αυτό το πράγμα, το ρεαλιστικό με το μη ρεαλιστικό, με έναν τρόπο τόσο πρωτότυπο κάθε φορά και τόσο ενδιαφέρον. Και ταυτόχρονα είχε πάντοτε με τον ένα ή άλλο τρόπο και μια αναφορά στην Ελλάδα. Δηλαδή η Κνωσός, ο Μινόταυρος, ήταν πάντοτε αναφορές που Άραβες που δεν είχε συναντήσει ποτέ, ελέφαντες που δεν είχε δει ποτέ στην Αργεντινή. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, ενώ ήταν τυφλός, όπως ξέρουμε.
Ναι, έβλεπε τα πάντα.
Ναι.
Και με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Πολλοί λένε ότι ήταν και πολύ κακό τρόπος, αλλά δεν έχει και πολύ σημασία, έτσι δεν είναι?
Ναι, δεν ξέρω να σας πω. Ξέρω ότι είναι μια τραγική ηρωνία να είσαι, ας πούμε, διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης και να είσαι τυφλός. Να έχεις, ας πούμε, εκατομμύρια βιβλία και να μην μπορείς να τα αγγίξεις. Και ταυτόχρονα να είσαι και συγγραφέας.
Εσάς, η δικιά σας πλευρά του συγγραφέα εξελίσσεται ή την έχετε αφήσει στην άκρη?
Την έχω αφήσει. Γράφω σπάνια. Ως άσκηση, γιατί προσπαθώ να μην εκφράζομαι τόσο με τα λόγια. Ξέρετε, το έχω πει πολλές φορές και δεν με πιστεύουν οι άνθρωποι. Δεν τα εμπιστεύομαι εγώ ιδιαίτερα τα λόγια. Τα χρησιμοποιούμε πολλές φορές για πληροφορία, άλλες φορές σωστά, άλλες φορές
αφασμένα. Ναι.
Πολλές φορές και προσπαθώντας να αποκρύψουμε πράγματα ή να πούμε ψέματα συγκαλυμμένα. Γενικά η ευκολία με την οποία εκφραζόμαστε, όσο πιο λόγοι γινόμαστε, είναι το όλο και πιο επικίνδυνη. Γι' αυτό και καταλήγω στη μουσική και μάλιστα την ορχιστρική, που δεν έχει
λόγια,
τις πιο πολλές φορές λόγια. Γιατί εκεί πέρα δεν μπορείς να κρυφτείς. Η αλήθεια είναι, μπορείς να στα μάτια σου και στα αυτιά σου. Την εμπιστεύομαι πολύ περισσότερο δηλαδή, από τα λόγια.
Δίνεται ένα ερέθισμα με τη μουσική, το οποίο όμως ο καθένας το μεταφράζει τελικά κατά το δοκούν, έτσι δεν είναι?
Η μουσική συνήθως γεννά εικόνες, όχι λόγια.
Ναι.
Τις εικόνες ο καθένας τις κάνει μέσα από το δικό του συνειρμικό κόσμο, το ότι ανασύρει οι δικές του αναμνήσεις, σκέψεις, πράγματα από το μέσα του κόσμου. Δεν του επιβάλλω εγώ τις εικόνες, εγώ απλά του δίνω ένα πλαίσιο μουσικό και αν αυτό μπορεί να του γεννήσει εικόνες, είμαι πολύ ευτυχής.
Η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να γεννήσει και συναίσθημα εκτός από εικόνες, ή δεν είναι ζητούμενο αυτό?
Είναι το πρώτο και το μεγαλύτερο ζητούμενο. Για μένα δεν υπάρχει λόγος να κάνεις τέχνη αν δεν προκαλεί κάποιο συναίσθημα, και μάλιστα όσο γίνεται πιο έντονο. Το έχω ξαναπεί, ο μόνος λόγος που εγώ θεωρώ ότι αξίζει τον κόπο να κάνουμε τέχνη είναι για να γυμνάζουμε τους εσωτερικούς ψυχικούς μας μυς. Δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος πια. Όλα τα άλλα μπορούμε να τα πούμε με χίλιους άλλους τρόπους, κυρίως που αφορούν πληροφορία. Αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε είναι να γυμνάσουμε τους ψυχικούς μας μυς με άλλο τρόπο, παρά μόνο μέσα από συναίσθημα. Αυτό το συναίσθημα καμιά φορά, όχι καμιά φορά, συμβαίνει να το αισθανόμαστε από τα πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή μας. Αυτά όμως μπορεί να έχουν και τραγικά αντίκτυπα. Αυτό που είναι, αν θέλετε, το ακίνδυνο, αυτό που δεν μας φέρνει αντιμέτωπος με τραγωδίες ή με απίστευτες βέβαια και χαρές, είναι η τέχνη, η οποία μπορεί να σε κάνει να αισθανθείς ευτυχισμένος και την επόμενη στιγμή πάρα πολύ λυπημένος, και να είναι όσο πιο γυμνασμένη, όσο πιο ευαίσθητη είναι η ψυχή σου, όσο πιο ευμετάβλητη είναι στο ερέθισμα που παίρνεις, τόσο νομίζω ότι είσαι και καλύτερος ακροατής ή θεατής, και τόσο έχεις κερδίσει και αυτό το στοίχημα, το να γίνεις πιο. Δεν ξέρω, υπάρχει μια λέξη τώρα της μόδας, αυτή η ενσυναίσθηση, ας πούμε, αλλά τέλος πάντων. Είναι αυτό το να μπορείς να αισθάνεσαι και να αποκωδικοποιείς τον απέναντί σου, να καταλαβαίνεις τι θέλει να πει, τι άβρα φέρει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που φέρνει η τέχνη. Αν δεν το κάνει αυτό.
Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει. Από την άλλη όμως αυτό το έργο που έχετε κάνει εσείς εδώ, πέρα από το συναίσθημα, χρειάστηκε και πάρα πολύ λογική, ας πω λογική, θέλω να πω πρακτική για αυτό όλο που μας είπατε, την αλλαγή της τονικότητας χωρίς να φαίνεται, για να καταλήξεις το συναίσθημα. Λάθος?
Όχι, είναι αυτό το, η τραγική μοίρα του καλλιτέχνη που είναι στην ουσία οριακά σχιζοφρενής, γιατί πρέπει να είναι εντελώς χαμένος σε αυτό που κάνει, αλλά ταυτόχρονα να μπορεί να έχει και μια κάμερα πάνω από τον εαυτό του και να τον παρατηρεί. Αυτό το ειδικό, αυτό το δυσδιάστατο που την ίδια στιγμή πρέπει να μείνει σε εμπόδιο εσύ ο ίδιος στη δημιουργία, αλλά την ίδια στιγμή και να την ελέγχεις, είναι αυτό που στην ουσία χρειάζεται μια ζωή για να το κατακτήσεις. Αυτό προσπαθούμε να μάθουμε στα νέα παιδιά όταν προσπαθούν να τους διδάξει κανείς σύνθεση, αν και νομίζω ότι δεν διδάσκεται, η αλήθεια είναι. Γιατί αυτό είναι που δεν διδάσκεται, όχι τεχνική. Τεχνική διδάσκεται.
Ναι.
Αυτό όμως, το πώς να μπορέσεις να μην είσαι παρόν, αλλά και να είσαι. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
9 παρά 25 πρώτα λεπτά η ώρα και δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και ημερολόγιο καταστρώματος και είμαστε εδώ με τον συνθέτη και όχι μόνο, να πω και ηχολήπτη, να πω και μηχανικό ήχου, να πω και συγγραφέα και ενορχιστρωτή.
Ένα συνθέτης με τίποτα άλλο.
Εντάξει λοιπόν. Είμαστε εδώ λοιπόν με τον κύριο Γιάννο Αιόλου και συζητάμε με αφορμή την τελευταία του δουλειά «Τα τάγκος του μαγικού ρεαλισμού». Το τάγκο και όχι ένας άλλος ρυθμός, ένας άλλος χορός, μόνο λόγω μαγικού ρεαλισμού, ή σας ενδιαφέρει και κάπως αλλιώς ο συγκεκριμένος χορός, κύριε Όλου?
Ξέρετε, διάβαζα πρόσφατα ένα κείμενο που έλεγε ότι τα τάγκος είναι κάπως μια λαϊκή, ας πούμε, παράδοση, όπως τα ρεμπέτικα, όπως τα φλαμένκος, όπως τα φάντος. Και είναι πράγματι έτσι, και έχουν δημιουργηθεί κυρίως από ανθρώπους φτωχούς, ανθρώπους που είχαν πολλά προβλήματα στη ζωή τους, είχαν ένα βαθύ πόνο. Γι' αυτό άλλωστε και πολλές φορές λέμε ότι το τάγκος είναι μια θλίψη που χορεύεται. Που νομίζω ότι η λήψη άλλων λέξεων, αυτοί οι λαϊκοί συνθέτες τότε τι θέλανε να πούνε? Ότι είναι προς τα μέσα, καμιά φορά είναι θλίψη, ενώ προς τα έξω είναι χαρά. Αυτό που προσπάθησαν να πούν λοιπόν είναι ότι είναι μια εσωτερική μουσική. Και αυτό πολλές φορές το λέγανε θλίψη. Είναι μια μουσική που σε κάνει να κοιτάς μέσα σου. Εμένα με γοητεύει το γεγονός ότι μπορεί να το δει κανείς από πολλές οπτικές γωνίες και μπορεί να το δει κανείς ως ένα πλήρες συμφωνικό κείμενο που όμως έχει μια συγκεκαλυμμένη, πολύ αυστηρή μορφή συναισθημάτων, είτε θλίψης είτε χαράς. Οι εκρήξεις είναι και αυτές συγκροτημένες, που αυτό πολλές φορές οδηγεί σε κορύφωση ακόμα μεγαλύτερη, γιατί απλά δεν σπαταλιέται εύκολα το συναίσθημα. Είναι μια μορφή, ένας συναισθηματικός διάλογος που καλώς ή κακώς, εντάξει, χρησιμοποιώ αυτό που συμβαίνει ήδη, δηλαδή ότι είναι μια μουσική παγκόσμια, όπως και όλα τα άλλα τα είδη που είπαμε.
Δεν είναι το ίδιο ακριβώς. Θέλω να πω ότι τα ρεμπέτικα ή τα φάντος δεν είναι τόσο γνωστά όσο τα τάγκος.
Ναι, ίσως δεν τους έχουν τύχει αντίστοιχοι συνθέτες να τα δουλέψουν αντίστοιχα. Ας πούμε τα φλαμένκος είναι πιο πολύ τραγουδιστικά, λιγότερο κάθετα σε γραφείο, ας πούμε, λιγότερο συμφωνικά αν θέλετε. Τα τάγκος έχουν όλο αυτό το... έχουν ένα πεδίο δόξης λαμπρό, έτσι να το πω, που μπορεί κανείς αν θέλει να δουλέψει, να υφάνει πολλά πράγματα συνθετικά, έτσι να το πω, ενδιαφέροντα.
Από την άλλη μιλάτε για θλίψη σε μια εποχή που τη θλίψη την έχει στο πύρτο εξώτερον. Δηλαδή πρέπει όλοι να ξυπνάμε το πρωί και να είμαστε πανευτυχείς και να χαμογελάμε και να περιμένουμε το υπέροχο Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας.
Εντάξει, ναι, το έχω ξαναπεί ότι είναι υπερκτιμημένη η χαρά και η ευτυχία, και κυρίως όταν δεν είναι αληθινή. Δεν είναι αυτός σκοπός η χαρά. Δεν είναι αυτός σκοπός να είμαστε χαζοχαρούμενοι. Δεν είναι αυτός σκοπός να είμαστε ελαφρείς και, ξέρω και εγώ, τις επιφάνειες. Σκοπός είναι να ζούμε με αλήθεια την κάθε μας στιγμή, είτε είναι στενάχωροι είτε είναι χαρούμενοι. Κανείς δεν θέλει να είναι στενάχωρημένος. Έτσι δεν λέω αυτό. Απλά δεν μπορεί να είναι αυτός σκοπός η χαρά και αν θέλετε η αποφυγή κάθε υποψίας θλίψης, γιατί αυτή μπορεί να μας φέρει αντιμέτωπους με εσωτερικά μας θέματα, ερωτήματα, προβλήματα κλπ. Οπότε τι κάνουμε? Κλείνουμε τα μάτια, κοιτάμε στο πρόβλημα του διπλανού, κοιτάμε την τηλεόραση, δεν ξέρω τι άλλο κοιτάμε. Πάντως να μην μείνουμε μόνοι με τον εαυτό μας. Αυτό. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πω πιο πολλά.
Ακούτε καθόλου νέα παιδιά, ακούτε νέους συνθέτες? Ας μιλήσουμε για την Ελλάδα αρχικά. Ασχολείστε καταρχήν ή όχι, ή δεν είναι μέσα στο χρόνο που υπάρχει?
Δεν το κάνω, η αλήθεια είναι, πολύ συχνά. Κακώς ίσως δεν έχω το χρόνο, η αλήθεια είναι. Αλλά ξέρετε, αν έχουμε μια ελπίδα είναι στα νέα παιδιά.
Προφανώς και γι' αυτό σας ρωτάω.
Εγώ τους πιστεύω πάρα πολύ. Όχι μόνο επειδή έχω μια κόρη στην εφηβεία, γιατί και πριν τους πίστευα και όταν δίδασκα και τώρα που δεν διδάσκω. Γενικώς οι νέοι άνθρωποι είναι το οποιοδήποτε αύριο μπορεί να έχουμε.
Ακούτε κάτι που σας ενδιαφέρει από μουσική εννοώ?
Α, ακούω.
Εντός, εκτός, δεν λέω να μου πείτε ονόματα, λέω αν βρίσκεται ενδιαφέρον στην τωρινή δημιουργία.
Εντάξει, γεννιέται μουσική πάντα. Το πρόβλημα είναι πάντοτε πώς τη βρίσκουμε. Στη δικιά μου νεότητα ήταν δύσκολο γιατί δεν υπήρχαν εισαγωγείς δίσκοι, ας πούμε. Ψάχναμε αγωνίως να βρούμε κάποιον να το αντιγράψουμε. Σήμερα που είναι όλα τόσο πολύ ελεύθερα και υπάρχει μια παραπληροφόρηση που σε πνίγει γιατί δεν ξέρεις τι να διαλέξεις από όλα αυτά, αλλά υπάρχει τρόπος, αρκεί να ψάχνουμε. Εγώ το ξαναλέω ξανά και ξανά, μην περιμένετε απλά να σας πούνε τι να ακούσετε ή να σας πούνε πώς να ντυθείτε, τι να σκεφτείτε, τι να διαβάσετε, τι να φάτε. Ψάξτε, εκεί είναι όλα.
Κύριε, όλο αυτό το έργο θεωρείτε ότι είναι από αυτά που πρέπει να το ακούει κανείς ολόκληρο, 1, 2, 3, 4, 5?
Δεν έχω τέτοιες...
Εμένα μου δίνει μία αίσθηση συνέχειας.
Και... Έτσι είναι, ναι, έτσι είναι, αλλά δεν είμαι από αυτούς που θα επιβάλλω κανόνες. Το
όχι,
το
δεν λέω,
κανόνες.
Δεν μιλάω για κανόνες, μιλάω για το ευκταίο. Ας το πω έτσι.
Ναι, για μένα έχει μια ολότητα αυτό το σύνολο των 18 κομματιών. Είναι μια αφήγηση με αρχή, μέση, τέλος. Στο δικό μου έτσι, μυαλό και σύμπαν, αυτό μπορεί να μην ισχύει για τους υπόλοιπους ανθρώπους. Γι' αυτό και αυτά τα κομμάτια, όχι τα 15 ούτε τα 24, είναι ας πούμε, σε αυτόν τον κύκλο.
Και οι τίτλοι... έχουν να κάνουν και με αυτό.
Οι τίτλοι έχουν να κάνουν με εικόνες και σκηνές και παραστάσεις που έγραφα όταν, που σκεφτόμουν όταν έγραφα τα κομμάτια και που τις πιο πολλές φορές καλώς και κακώς κρύβουν κάτι που ο μέσος άνθρωπος ενδεχομένως δεν μπορεί να καταλάβει. Είναι κομμάτια ιστοριών που εγώ ας πούμε ξέρω.
Ναι.
Έτσι, οπότε σε κάποιες φορές ομολογώ είναι ελαφρώς προβοκατόρικη, αλλά μόνο και μόνο για να προκαλέσει ένα παιχνίδισμα μυαλού, ας πούμε, όχι κάτι άλλο.
Πόσο διαφορετικό είναι να γράφεις για τον κινηματογράφο με εικόνα συγκεκριμένη και να γράφεις και μουσική χωρίς εικόνα συγκεκριμένη για ένα χορό ή για κάτι τέτοιο?
Είναι και διαφορετικό και ίδιο. Η μουσική για την εικόνα πρέπει να ακολουθήσει πολλούς κανόνες. Είναι πιο πολύ τεχνική παρά τέχνη. Πρέπει να μάθεις να το κάνεις για να μην σε φάει, να μην σε ρουφήξει. Εκεί το μυστικό είναι να δεις την εικόνα γρήγορα και να γράψεις όσο πιο γρήγορα γίνεται, αν μη τι άλλο, τα βασικά θέματα σου, γιατί η επανάληψη στην απομυθοποιεί και στην, σου ρίχνει την ένταση των συναισθημάτων που βλέπεις να υπάρχουν με τους ηθοποιούς και λοιπά. Σαν να δεις δηλαδή μια ταινία 20 φορές, δεν είναι το ίδιο με την πρώτη. Mm. Οπότε ουσιαστικά πρέπει με την πρώτη φορά, όσο γίνεται, που δεν είναι εντελώς εφικτό, να αποκωδικοποιήσεις ποια είναι τα συναισθήματα τα οποία πρέπει να αποδώσεις. Και από εκεί και μετά αρχίζει η διαδικασία της
επεξεργασίας
της δουλειάς κλπ. Εδώ πέρα κάλεσε με ένα λευκό χαρτί να γράψεις πράγματα. Είναι αλλιώς τα πράγματα. Αλλά πάλι για μένα, επειδή υπάρχουν εικόνες και επειδή η μουσική μου πάντοτε έχει σχέση με την εικόνα, είτε γεννά εικόνες είτε είναι γεννημένη από εικόνες, είναι συνυφασμένη κάπως, λειτουργεί απλά αντίστροφα, με την έννοια ότι υπάρχουν εικόνες μέσα μου και τις κάνω μουσική. Οι οποίες όμως, εδώ έχω το περιθώριο και το χρονικό περιθώριο, αν θέλετε, αλλάζοντάς τις, καμιά φορά αλλάζουν και εικόνες. Οπότε μπορεί να ξεκινήσω γράφοντας για κάποια πράγματα και στο μεταξύ να μεταλλαχθούν και να έρθουν και νέες εικόνες. Είναι πράγμα το οποίο δεν επιτρέπεται φυσικά και δεν γίνεται στο κινηματογράφο.
Ναι, και γι' αυτό έχετε και την άνεση εδώ να απλωθείτε όσο θέλετε και να μαζευτείτε μετά όσο θέλετε.
Ναι, είναι πολύ πιο ελεύθερο.
Και μου είπατε ότι κάνατε περίπου 10 χρόνια για να τελειώσετε αυτή τη δουλειά από την αρχή μέχρι το τέλος και φαντάζομαι ότι ταυτόχρονα κάνατε και πολλά άλλα πράγματα.
Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι μου πήρε 10 χρόνια να κατασταλάξω σε μια προσωπική μουσική γραφή για τα τάγκος. Γιατί δεν μου πήρε 10 χρόνια να γράψω αυτά μόνο τα θέματα. Προφανώς έσβηνα, έγραφα, άλλαζα, πετούσα. Εγώ ξέρετε, είμαι από αυτούς που δεν ερωτεύομαι κάθε μία νότα που γράφω. Πετάω περίπου το 75-80% των πραγμάτων που γράφω, γιατί μετά από μέρες που τα αφήνω να συντέψουν, έτσι όπως λέμε, στο ψυγείο της απουσίας, πολλά από αυτά δεν μου φαίνονται άρτια. Οπότε τα πετάω. Είμαι πάρα πολύ αυστηρός λέει, σε αυτό. Οπότε δεν μου λέει κάτι να ξαναρχίσω από την αρχή και ξανά και ξανά, γιατί υπάρχει λόγος. Οπότε αυτή η δεκαετία ήταν για να αποκρισταλωθεί μέσα μου ο δρόμος, ο τρόπος, η γραφή και μετά και τα θέματα.
Και ταυτόχρονα και άλλα πράγματα τα οποία τελείως διαφορετικά ενδεχομένως.
Ναι.
Μπαινοβγαίνετε εύκολα, ναι, σε διαφορετικές εικόνες.
Ναι, είμαι επαγγελματίας σχιζοφρενής, δεν είμαι κερατέχνης. Το κάνω με πολύ συνείδηση.
Και πολύ μεγάλη άνεση.
Ναι, ναι.
κύριε Όλου, τον τίτλο αυτού που ακούσαμε, που ήταν το 8. Γιατί σας άφησα σε άλλο πλανήτη για λίγο.
Ναι, είναι το Panama Hat. Panama Hat λέμε τα ψαθάκια, τα καπέλα. Mm-hmm.
Αυτή είναι μια δουλειά η οποία θα παιχτεί ζωντανά στην Ελλάδα τουλάχιστον.
Ναι, έχει παιχτεί μια φορά ήδη. Mm-hmm. Και σκεφτόμαστε μάλιστα, δεν ξέρω αν είναι ανακοινώσιμο, αλλά ήδη μιλάμε με τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ εδώ στον φιλόξενο χώρο που είμαστε, να τα παρουσιάσουμε καλώς χρόνο των πραγμάτων από το επόμενο φθινόπωρο.
Πώς είναι να αισθάνεσαι ότι τη μουσική σου την ακούνε σε όλο τον κόσμο με έναν τρόπο? Λέει κάτι ή όχι?
Λέει πολλά όταν κάθεσαι και το σκέφτεσαι. Προσπαθώ να μην το σκέφτομαι. Προσπαθώ να μην έχω τέτοιες διαδικασίες και μεγάλο σχήμα.
Όχι, δεν το λέω μεγάλο σχήμα. Να το λέω με την έννοια ότι γράφεται μία μουσική με βάση την Ελλάδα, με τα ελληνικά βιώματα, με τα βιώματα που έχετε από την Αγγλία και από την Αμερική και από τα ταξίδια σας, και ξαφνικά το ακούει ένας Ιάπωνας σε ένα χωριό, ξέρω εγώ. Σαν ενδιαφέρον το λέω.
Η μουσική ήταν πάντα έτσι. Το πρόβλημα μέχρι μια εποχή ήταν η φυσική διανομή των δίσκων και το να αναγνωρίσει κάποιος, να τα εισάγει, να τα ξέρετε αυτά που είχαμε ως προβλήματα. Σήμερα πια η τεχνολογία το κάνει αυτό εφικτό. Βέβαια την ίδια στιγμή που το κάνει εφικτό,
γίνεται και πάρα δύσκολο πολύ
δύσκολο. Και ακριβώς επειδή υπάρχουν πράγματα από όλο τον κόσμο, είναι πολύ δύσκολο να διαλέξεις αυτά που σου ενδιαφέρουν ή αυτά που έχουν ενδιαφέρον μέσα, όταν δεν το ξέρεις, όταν δεν τα έχεις ξαναδεί. Είναι και για μένα μεγάλη έκπληξη. Ας πούμε, κάθε χρόνο, ξέρετε, όλοι εμείς που έχουμε σχέση με τις μουσικές πλατφόρμες, μας έρχονται reports, ας πούμε, και βλέπουμε τι έχει παιχθεί. Κάθε φορά λοιπόν εκπλήσωμαι όταν βλέπω τέτοιο αριθμό, 90 πόσες χώρες, ας πούμε, 400-500 πόλεις που ακούγονται. Και λες, είναι δυνατόν, γίνεται αυτό? Και εντάξει, πράγματι γίνεται, γιατί δεν μπορεί να λένε ψέματα, γιατί άμα λένε ψέματα θα μας πληρώσουν παραπάνω από ό,τι πρέπει. Αλλά είναι αλήθεια ότι οι άνθρωποι ψάχνουν πια μουσική με είδος. Δηλαδή οι αλγόριθμοι βρίσκουν συγγενή είδη, συγγενή ακούσματα για τους ακροατές και τους προτείνουν ανάλογα με αυτά που έχουν ακούσει, αυτά που έχουν επιλέξει πιο πριν. Οπότε εμφανίζεται ένα κομμάτι σου ενδεχομένως σαν πρόταση στη λίστα ενός ανθρώπου από οπουδήποτε, γιατί ενδεχομένως είναι κοντά σε κάτι που του αρέσει και που ακούει. Όχι γιατί ενδεχομένως σε ξέρει. Μετά, αν σε ξέρει, αν σε μάθει και σε βάλει στη δική του λίστα,
αρχίζει και ψάχνει.
Ναι.
Να χαθώ κι εγώ τελείως. Ήμασταν σε αυτά τα μουσικά τα οποία τα επιλέξατε να ασχοληθείτε με τη μουσική και με τον κινηματογράφο, ή ήταν κάτι το οποίο βγήκε στην πορεία? Φαντάζομαι ότι όταν ξεκινήσατε ως μουσικός που γράφει μουσική.
Ναι, ξεκίνησα ως μουσικός που γράφει μουσική από πολύ μικρή ηλικία. Ξεκίνησα ψάχνοντας διάφορα είδη και κυρίως μέσω της jazz και μέσω της εκείνης της εποχής, της hard rock, της fusion, όσοι θυμούνται. Και από εκεί επέστρεψα στην κλασική, αν θέλετε, ορχήστρα. Γιατί συνειδητοποιούσα πόσο κοινή δομή είχανε, και τότε ανακάλυπτα πράγματα που ενδεχομένως στην νεότητά μου τα θεωρούσα πιο λιγότερο, ας πούμε, σύγχρονα ίσως, ή ξέρω και εγώ, πιο παροχημένα, γιατί έτσι μου είχαν πει στην νεότητα, ας πούμε, ότι μόνο ροκ πρέπει να ακούς, παιδί μου. Λοιπόν, ψάχνοντας λοιπόν όλο αυτό, συνειδητοποίησα πόσο μεγάλη εκφραστική δύναμη είχε αυτό που λέμε ορχήστρα, συμφωνική, στη μορφή αυτή που είναι η ορχήστρα. Αυτού του είδους τη συναισθηματική παλέτα δεν μπορεί να την έχει με καμία άλλη ορχήστρα, και ο τρόπος γραφής όλου αυτού του κειμένου είναι μοναδικός. Οπότε άρχισα να μαγεύομαι με ένα τέτοιο τρόπο και να δημιουργούνται τόσο έντονα συναισθήματα για μένα και τόσο έντονες εικόνες, που αυτονόητα το πρώτο πράγμα που θαύμαζα, που έτσι αλλιώς ήταν ο κινηματογράφος, ήταν η πιο κοντινή μου, αν θέλετε, επιλογή.
Να ευχηθώ τα καλύτερα. Φτάνουμε στο τέλος. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθατε.
Εγώ ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ.
Να ελπίσω να πάει στην Αργεντινή, όπως θέλετε. Και Οι πόρτες εδώ, όπως ξέρετε πολύ καλά, είναι πάντα ανοιχτές. Σταματία Σούλτη ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ο Σιδηρής Πρίντεζης και το Θέατρο της Δευτέρας ακολουθούν. Γιάννος Εόλου και Έλενα Διάκου στα δύο μικρόφωνα. Καλό σας βράδυ.